Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без якташыбыз Наил Минхаҗевның иҗатына багышларбыз. Якташыбыз Наил Минхаҗев сүзләренә Мөхтәр Минхаҗев киен язган «Ниләр булды сиңа гөлем» дигән җыр тыңладыгыз. Аны Зөлфия Минхаҗева башкарды. Кем соң ул бик күп җырлар авторы Наил Минхаҗев? Әйдәгез, үзе белән якыннанрак танышыйк. Мин Наил Минхаҗев 1954 елның 19 ноябрендә Орча районы Югары Масыр авылында туганмын. Курсап Учмах 8 еллык мәктәбен 1970 елны тәмамлап, Казанның 30 һөнәр мәктәбенә килеп урнаштым. 71 елда Ярчаллыга КамАЗ төзелешенә җибәрделәр. 73 елда армия сафларына алдым. Ә менә 75 елны Мәскәүдә Олимпиада авылын төзүдә катнаштым. 76 елны Казанга кайтып, 5 ТРСның 1 төзү идарәсенә урнаштым. Шул ук елны төзүчелектә эшләүче Әлки районының Алпар авылы кызы Мәдинә Вәлиевага әйләндем. 77 елда кызыбыз Динара, 83 елда улыбыз Динар туды. 1981 елны Казан автотранспорт предприятиесенә эшкә күчтем. Автомобильләр төзүче һөнәрен үзләштердем. Ә 1999 елда шигырьләр яза башладым. Беренче шигырьләремне композитор Мөхтәр Минхаҗевка тәкъдим иттем. Беренче «Ниләр булды сиңа гөлем», «Әйтмә миңа авыр сүзләр», «Өзелә бит үзәккәем» дигән җырлар дөньяга килде. Зөлфия һәм Мөхтәр Минхаҗевларга бик зур рәхмәтлемен дип яза якташыбыз Наил Минхаҗев үзе турында. 2004 елда Наил Минхаҗевның «Җырланыр әле безнең җырлар да» дигән шигырьләр җыентыгы чыкты. Ул китапта туган якка багышланган шигырьләр дә урын алган. Кайтып киләм туган якка, җәяү атлап чирәмнән. Туган якның җылы җиле иркәләп сөя чигәмнән. Туган ягым, Арча ягын, кайтмый торсам сагынам. Шүрәлеле урманына җәен кайткалап торам. Бала чактан үстек Арчам, Казан суында йөзеп. Күңелемнән чыкмый моңың, үзәкне өзеп-өзеп. Ярдан ташканда язларың, актым таш суында. Сине һич тә онтасым юк, һәр чакта син уемда. Туган ягым, көннәремнең синдә иде яктысы. Бары бер ахры синдә калды, йөрәгемнең яртысы. Ике ярны тоташтыра, тоткасыз агач басма. Күптән кайтканым да юк, авылым, ачуланма. Масрамның таулары, тау астында ярлары, ярларыннан шылтыра бага, салкын чишмә сулары. Яшел паластай җәйелгән урамың яшел чирәм. Шул чирәмдә ялан аяк йөрермен, кайтып килсәм. Улагы акмадым икән, эх, авылым, салкын чишмәң, сагынуларым басылыр иде, кайтып суыңны эчтем. Синдә узды бала чагым, яшьлегемнең алтаңы. Сиңа һаман тартыламын, туган җирем туфрагы. Моңлы да син, нурлы да син, туган үскән төбәгем. Исләремнән чыкмыйсың, төшләремдә күрәмен. Яшел аланың җиләкле, сандугачлы урманы, язмыш айырды бер мәлне, тормыш юлы бырмалы. Җәйге болының чәчәкле, айлы төнең йылдызлы, кайттырмын әле бер көнне, урап, урау юлыңны. Наилнең әнисе 7 бала үстергән, һәрберсендә хезмәт сөючәнлек, туганлык хисләре, кешеләргә ярдәмчел булу сыйфатларын тәрбияләгән. Наил Минхаҗевның әнисенә багышланган шигырьләрендә тәкъдим итегәле. Ак яулыгыңны артка бәйләп, каршы чыга идең йөгереп. Ошын пешкән, чәйләрең кайнаган, кайшан бетә идең өлгереп. Кочагыңга алып сия идең, чәчләремнән сыйпап иркәләп. Йокла, йокла балам дия идең, уянырга дип сиңа иртәрәк. Бер дә ачуланмый идең, белсәң дә минем шуклыкны. Йөгерә чаба тагын кайтып киләм, белсәм дә синең юклыкны. Акса да күпме агым сулар, суынса да йөргән изләрең. Бу кайтуымда да әнкәй сине чишмә буйларыннан эзләдем. Бер дә чыкмыйсың исләремнән, тешләремдә көн дә күрәмен. Синсез яшәү авырлыгын хәзер генә әнкәй сизәмен. Иемнең калмады яме, ашымның югалды тәме. Исән чакларыңда әнкәй, белмәгәнмен кадереңне. Ашыгып кайтам көндәгешә, белсәм дә синең юклыкны. Гадәттәгешә шакып карыйм, ачмассыңмы дип ишекне. Булса да дөньяларым җитеш, синсез яшәүләре күңелсез. Кабереңгә дуга кылырга кайта алмам, әнкәй, җәйсез. Сүзләрне ки сорап торучы, исеме сәхнәдә еш искә төшерелүче автомобиль төзәтүче Наил Минхаҗев 45 яшьтә шигырь яза башлаган. Туган көнгә очраклы рәвештә килеп эләккәч, кулына каләм тоткан. Ул автомобильдә җилдереп улы апасы Рәдифә улы Радикның дачасына баргач, туганының 60 яшьлеген билгеләп үткән чакка туры килгән. Янәшәдәгеләр янында уңайсыз хәлдә калмас өчен теләген тиз генә кәгазь битенә төшергән дә туганына шигырь бүләк иткән. Кунактан кузгалгач хатыны иреннән сорап куйган: "Наил, яшермичә генә әйт әле, син табын артында укыган күңелгә ятышлы шигырьнең авторы кем?" "Мин." "Шаяртма инде, син шагыйрь булсаң, миңа да көй язучы композиторга әйләнергә туры килә бит. Ышанмыйсыңмы, балта остасыннан автомобиль төзәтүче булып киткәнмен икән, нигә шигырь язып карауыма гаҗәпләнергә?" Бакчадан Казанга әйләнеп кайткач, беренче уңышыннан канатланып, буяучы булып эшләүче хатыны Мәдинәгә багышлап, шаян төрткеле яңа такмагын да чыгарган ул. Бухгалтер кыз Динараның, пшикче улы Динарның туган көннәрендә дә яңа багышлауларын ишеттергән дип язган журналист Хәмзә Бәдретдинов. Синсез төшмәс иде кояш тәрәземнең төбенә. Йолдызлар кабынган иде баш өстемдә, күгемдә. Мәдинәм, былбылым, ярый әле тугансың, барыр юлымда очрап мәңгелек яр булгансың. Үсмәс иде гөлләремдә яктылыкка үрелеп, килмәс иде язларымда чәчәкләргә күмелеп. Исмәс иде җилләре дә миңа җылы яклардан. Шуңа күрә тартып алдым мин бит сине ятлардан. Яр яле син булгансың яктыртырга юлымны. Киләчәккә бергә атлыйк, бир кадерлем кулыңны. 45-тә Илхан килде, ишегемне шакып керде. Ялкауланып ятма, яз дип кулыма каләм бирде. Шуннан бирле хаман язам, арсада бармакларым. Кайчагында моң да килә, җырларга такмакларын. Язам мәхәббәт турында яшьлекне искә алып, агызам кайгы хәсрәтемне агым суларга салып. Кайчак йолдызларга менәм, күкләргә баскыч куеп, йокыга да китеп алам, татлы хыялдан уеп. Килә җырлап җибәрәсем, күңелләрем тулганда. Йөрәк сорый бер моңлы җыр, бик яман су булганда. Шот җырлар җырлап яшәргә, шот җыр язсын кулларым. Минем җырдан тибрәнсен синең күңел кылларың. Таң җилләре җиткерсен иде сиңа ихлас җырымны. Миңа башкасы кирәкми, тыйсаң йөрәк җылымны. Җырлый мәле җырларымны, кигә салып моңнарын. Яман сулар булып китсә, кой чагында тыңларсың. Якташыбыз Наил Минхашев хатыны Мәдинә ханым белән Арчаның Казан арты тарих-этнография музеенең әдәбият һәм сәнгать бүлегендә булды һәм әле яңа гына дөнья күргән «Күңелгә керсә булбуллар, җырлар язмый хәлен юк» дигән яңа китабын 60-ка якын җырлары тупланган «Җырлар язам сезнең өчен» дип исемләнгән аудио дискын бүләк итте. Китапка музейга автордан истәлек, киләчәк буыннар безнең иҗатны белеп үсеннәр дип язды ул. Үз чиратыбызда без, якташыбыз бик күп җырлар авторы Наил Минхаҗевны олы юбилее 60 яшь тулу көне белән котлыйбыз. Сәламәтлек, озын гомер, гаилә тигезлеге, эчтәлекле матур җырлары белән безне сөендереп яшәвен телибез. Иҗат уңышлары сезгә, хөрмәтле Наил әфәнде. Аның җырларын Зөлфия Минхаҗева, Рәсим Низамов, Резидә Шәрәфиева, Раяс Фасыхов, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар һәм башка җырчылар башкара. Гомумән, аның җырын башкармаган җырчыны табу бик авыр. Ә хәзер, дуслар, Ферзер Муртазин кийин язган «Гөмөр» деп аталган жырын тыңлагыз. Аны Расим Низамов башкара.
Yazmışım kağısman, gömür yulum sütüle. Kaya ilte kalgan şibi, baldan iler kütüle. Gömür, gömür niga ağasın, sil bit ağın sütüger. Yakınlaşsa da gözlerim, el haman yaş güngel. Gömür, Gömür nige ağasın, sin bir tağım sütügel. Yakınlaşsa da küzlerim, el haman yaş güngel. Sütüle gömür yumgağım, sütüle üzük bağday. Erip yugala bar aşıl, ergen yazgı parday. Gömür, gömür nige ağasın, sin bir tağım sütügel. Yakınlaşsa da küzlerim, el haman yaş güngel. Gömür, gömür nige ağasın, sin bir tağım sütügel. Yakınlaşsa da küzlerim, el haman yaş güngel. Şeylerimde azın iri bir dilek Yartık ömür ütüp gitken Yeşelmegen de kübek Gömür, gömür nige ağasın Sil bir tağım sütügel Yakınlaşsa da küzlerim El haman yaş güngel Gömür Gömür nige ağasın, sin bir tağım sütügel. Yakınlaşsa da küzlerim, el haman yaş güngel. Yakınlaşsa da küzlerim.
Hürmetli radyo tınlaushilar, siz Orşa yağı Donlı Tübek tapşuruğun tınladığız. Tapşuruğunun yazmasın Qozon Arty Tarih Etnografiya Muzeyi direktoru urunbasarı Garipov Şafiğulla Zeynulla ul әзірледі. Рәзіле Зимнатова алып барды, тауыш операторы Раушан Нәбиуллин.